ditë të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, drejt për drejt nga Praga, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Largimi i mjekve nga Kosova, fenomen shqetësues. Franca kërkon bashkëpunim me rrjetet sociale për luftën ndaj terrorizmit. Zjarr në rrokaqjellin 79 katësh në Dubai. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Francës thotë se ka kërkuar nga Google, Facebook dhe Twitter që me njëherë t'i largojnë përmbajtjet me propagandë terroriste dhe ato në momentet që autoritetet e kërkojnë një gjë të tillë. Gjatë ditës së djeshme, ministri Bernard Kazanjev është takuar në Silicon Valley dhe San Francisco me përfaqësuesit e rrjeteve sociale tek të cilët e ka paraqitur këtë kërkesë. Kazanjev ka shfaqur shpresën se takimi është hapi i parë në ndërtimin e marrëdhënieve të forta në mes të kompanive të teknologjisë dhe qeverisë franceze. Sekretari i ri Amerikan i Mbrojtjes ka arritur në Kabul për një vizitë e cila nuk është paralajmëruar. Ashton Carter tha se do të bisedojë me zyrtarët afgan dhe amerikan në lidhje me trupat amerikane atje. Forcat amerikane kanë përfunduar misionin luftarak në Afganistan në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa ka mbetur një numër i vogël i tyre të cilët trajnojnë dhe këshillojnë afganët në luftën kundër terrorizmit dhe grupeve ekstremiste. Planin e tërheqjes edhe të këtyre trupave Carter tha se do ta diskutojë me presidentin Ashraf Ghani. Të dy së bashku sipas Carter do të diskutojmë për përpjekjet afgane për arritjen e paqes me talebanët. Mira njerëz janë evakuar si rezultat i zjarrit që në orët e hershme të ditës së sotme e ka kapluar një rrokaqjell në Dubai. Mbeturina nga zjarri janë parë të bjë në tokë nga ndërtesa 79 katëshe e quajtur Pishtari. Zjarri, sipas gazetës së atjeshme Gulf, ka nisur në katin e 50, ndërsa më vonë është përhapur në katet mbi ato të 70. Zjarfiksit janë në vendin e ngjarjes, por errët e forta i kanë komplikuar përpjekjet e tyre për ndaljen e zjarrit. Nuk kanë njoftime për viktima në njerëz. Mira njerëz pritet të marshojnë në Moskë për ta shënuar për vjetorin e parë të asaj që ata e vlerësojnë si grushtet në Ukrainën fqinje. Marsi pro Kremlin pritet të mbahet gjatë ditës së sotme, ndërsa motoja e tij është një vit nga Majdani, ne nuk mund ta harrojmë dhe nuk mund ta falim. Protestat antiqeveritare të mbajtura një vit më parë në Kiev quan në përmbysjen e presidentit Ukrainas të mbështetur nga Rusia, Viktor Janukovic. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
IKEA e specialistëve mjekësor nga Kosova vazhdon të jetë shqetësuese në Kosovë. Vetëm në 3 vitet e fundit për të punuar në spitalet e Bashkimit Evropian, nga Kosova i kanë ikur rreth 400 mjek. Se çfarë thon përfaqësuesit shëndetësor dhe personat përgjegjës në lidhje me IKEA-n e trurit nga Kosova, ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist. Andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës së më gjerë. Profesionistët shëndetësor tashmë kanë deklaruar se për këtë duguri duhet të ndërmerren masa në mënyrë që të zvoglohet numri i ikjes së mjekëve dhe të krijohen mundësi të kthehen, siç thon ata, truri i Kosovës, pasi që ata kryen specializimet dhe aftësohen për punë. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë një hulumtim ku thuhet se pa përfshirjen e infermierëve për 3 vjet kanë ikur 400 mjek. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se kanë bërë edhe një pyetësor ku prej 1000 studentëve të Fakultetit të Mjekësisë që janë anketuar, 73% e tyre kanë deklaruar se perspektivën e shohin jashtë vendit.
Që nuk janë krejt çështjet e pagës, çështë sistemi i kësaj shëndetësor. Këta dhjetë por e kanë vendosur se kemi sistem të kësaj shëndetësor. Nuk kemi planifikim të mirë të punësimit dhe të edukimit vazhdueshëm, erë politizimi i shëndetësisë dhe mandej ka orë qërësja pove. Andaj, në dukunisin nga kjo, këj fenomen është i pandalshëm për fakt kesh, nga se njëzit kryin shkollë dhe do dolin jashtë.
Por një tjetër fakt mbetet shqetësues ku mosha mesatare mjekve në Kosovë është rreth 55 vjeç. Pas 10 vjetësh, mjekët aktual do të pensionohen, derisa kuadrot e reja mjekësore perspektivën e shohin jashtë vendit. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër referente për tërë Kosovën, janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Paga e mjekve specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët për punën që kryejnë paguhen rreth 300 euro në muaj. Por zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë që të gjithë mjekët e diplomuar e më pas edhe të specializuar të punësohen më njëherë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, bën të ditur se koordinimi mes ministrive lë për të dëshiruar, pasi që siç thot ai, numri i studentëve që pranohen në Fakultetin e Mjekësisë është më i madh se nevojat për tregun mjekësor.
Largimi i mjekëve nga Kosova natyrisht që është shqetësues, sikur që është shqetësues edhe largimi edhe i kategorive tjera të cilat mund të kontribuojnë në vendin tonë. Sa i përket Ministrisë Shëndetësisë, në kuadër të mundësive që ka ky institucion, vitin e kaluar më shumë se çdo vit tjetër ka pasur punësime në sektorin publik, ikonomi 300 specialistë janë integruar brenda sistemit, duke u gjetur vende pune në spitale ndryshme në qendrën klinike universitare, por është e vërtetë që kufizimet e ndryshme bugjetore, bugjeti i pamjaftueshëm ka mundësuar që të ketë vend pune të sigurt për secilin që kryen fakultetin e mjekësisë apo për secilin që kryen një specializim të caktuar.
Por jo edhe Shaip Muja, deputeti pavarur në kuvendin e Republikës së Kosovës, mendon se Kosova ka suficit të kuadrit mjekësor. Ai mendon se Kosovës i duen shumë shumë kuadro mjekësore, andaj ikjen e mjekve e shesi shumë shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Cilësia e ulët e arsimit, si në institucionet para universitare, ashtu edhe në ato universitare, mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushe. Ata thonë se duhet të ndërmerren masa konkrete për përmirësimin e kësaj gjendje. Gjendjen jo të mirë në arsime deklarojnë edhe zyrtarët nga Ministria e Arsimit. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi arsimit në Kosovë është në krizë të thellë dhe se arsimi nga ky rreth vicioz nuk mund të dele me reforma, por me një transformim, thonë njohës të çështjeve të arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se transformimi duhet të jenë të gjithanshme. Të gjitha ndryshimet që janë bërë nga viti 2000 sipas Halimit kanë dështuar dhe kanë ndikuar që arsimi të merë drejtim të gabuar.
Duhet të transformohen kushtet, inputet, se është konstatuar se nuk ka rezultate, nuk ka outputet në kushte jo të mira, është bërë në infrastrukturë, po kjo infrastrukturë tani në kusht optimale dhe nuk garanton rezultate. Struktura e personelit mësimor duhet jetë më e avancuar se sa që është. Tekstet duhet jenë më të avancuara se sa që janë. Kurrikula duhet jenë më të avancuara se sa që janë. Legjislatura duhet jetë më e avancuar se sa që janë. Pastaj duhet bërë ndryshime të thella në procesim.
Sistemi i arsimit në Kosovë dhe në raportet të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirëpo thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fushë është cilësia. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka deklaruar se arsimi do të bëhet prioritet i qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se është shumë e vërtetë që në sektorin e arsimit ka mjaft probleme dhe mangësi, por se janë duke punuar në eliminimin e këtyre problemeve. Kushtrim Shkodra, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, në një përgjigje përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se janë të përkushtuar që të ndërtojnë një sistem arsimor që siguron kushte për formim cilësor. Në arsimin fillor dhe të mesëm, sipas Shkodrës, fit mbetet përmirësimi i plan programeve dhe veçanërisht teksteve shkollore, të cilat si shtekson ai fatkesisht kanë shumë gabime përmbajtësore. Shpallja e arsimit prioritet nacional për njohësit e çështjeve të arsimit duhet të bëhet me një ligj të veçantë. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit kujton se çështja e arsimit prioritet është shpallur së paku 4 herë në 15 vitet e pas luftës, por që asnjëherë nuk është marrë seriozisht kjo çështje.
Prioritet nënkupton kur kuvendi i Kosovës me ligje e shpall arsimin si interes të veçantë, edhe kur në nivelin e kuvendit nga GDP-ja ose nga bruto prodhimi kombëtar ndohen më spaku 6% për arsim, sepse ndryshimet se nuk ka ndryshime pozitive në arsim pa një ndarje të këtij niveli.
Ndryshe në raportet vendore dhe ndërkombëtare për çështjen e arsimit, është kërkuar vazhdimisht që Kosova duhet të bëjë një studim mbi gjendjen e këtij sektori në Kosovë, të dië se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të fillohen të bëhen ndryshimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Alulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Investimet e huaja në Kosovitëve të fundit kanë shënuar rënje, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ish zyrtar qeveritar në atë periudhë fajsojnë autoritetet kompetente pas shpalljes së pavarësisë se nuk kanë pasur qasje reale dhe pozitive në raport me investitorët e huaj. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga shpallja pavarësisë Republikës së Kosovës në vitin 2008, investimet e huaja në shtetin më të ri filluan për çdo vit të zvoglohen. Por para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja ishin solide dhe udhëheqësit e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare, por edhe ekspertë ekonomistë në atë botë pengesë kryesore për mosardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë e konsideronin mosëzgjidhjen e statusit. Por zgjidhja statusit të Kosovës ka zgënjur investitorët ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thot Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë deri në janar të vitit 2008, kur siç thot ai, investimet e huaja kanë qenë në nivel të duhur. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se në atë botë para zgjidhjes së statusit të Kosovës, në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar kishin ndërtuar ligje dhe projekte të shumta që nxisnin investimet të huaja. Por qeveria e re, pas pavarësisë, thot Dugolli, nuk ka pasur qasje reale dhe nuk ka ndjekur praktikën që ishte ndërtuar më herët sa i përket promovimit të investimeve të huaja.
Po unë mendoj që nuk ka pas një qasje pozitive, reale apo mikpritse në raport me investitorët e huaj në Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Dhe më thonë institucionet e Kosovës kanë qenë neglizhent.
Sidoqoftë, në vitin 2008 investimet e huaja kanë qenë 355 milion euro, kurse 7 vite më vonë investimet janë përgjysmuar. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se bilanci i investimeve të huaja direkt në 9 mujorin e vitit të kaluar ka qenë 121.7 milion euro. Dugolli tregon se në periudhën para shpalljes së pavarësisë ka pasur një bashkëpunim më të madh me donatorët dhe faktorin ndërkombëtar në Kosovë, dhe një herësh Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte hapur zyre për promovimin e investimeve të huaja në vende të ndryshme të Evropës, por edhe në Japoni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyre këto që janë mbyllur nga Ministritë pas pavarësisë së Kosovës.
Ajo e keqja që ndodhi që pasi u ndrrun struktura të udhëheqësve qeveritare, ministrat caktuar lere që nuk i mbështeten funksionimin e këtyre zyreve, të cilat bëheshin nga fondet ndërkombëtare, po injoruan dhe as nuk i pritën takime më. Dhe kjo solli atë zhgënjimin e investitorëve të huaj dhe mund të themi që faji kryesor bie mbi institucionet e Kosovës.
Pritjet se pavarësia do të rritë interesimin e investitorëve të huaj për Kosovën kanë qenë të gabuara, thot Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, megjithatë shpresë dhe kriza globale ndërkombëtare mund të ketë ndikuar në uljen e investimeve të huaja.
Unë besoj që na kemi kriju pritje të gabuara edhe atëherë që pavarësia është ai çelësi sektor edhe për investimet huaja, për shkak se pak a shumë investitorët e shohin ambientin biznesor tërsi. Në rrësa e ka pas bikimin e vetë me u rritë një farë shkallet të sigurisë politike, mirë po, si që dini, që në svita ka mejtë mas pavarësisë, përfri këtë svita matë malë që është në të rihekin e investimeve që është ligjit.
Ndryshen nga përfundimi luftës e fundit në Kosovë, investimet dhe donacionet e huaja vazhdimisht janë konsideruar si shpëtimtar për ndërtimin dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisionin radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.